SBS Radio.
Викториската сојузна пратеничка Сара Хендерсон вели дека сака посилни стандарди за меѓународните возачи во Австралија по загрижувачките смртни случаи на патиштата во земјата во периодот на одморите. Либералната пратеничка вели дека една од пет несреки на познатиот пат Great Ocean Road во Викторија, на пример, вклучува меѓународен возач.
I'm not just talking about tourists, I'm also talking about those on temporary and permanent visas. We want to make sure, Nina, that they have the appropriate driver capacity and skill to drive very complex and challenging roads like the Great Ocean Road.
Great Ocean Road привлекува 300.000 странски посетители годишно. Вршителот на должноста, заменик полициски комесар на Викторија, Шейн Патон, вели дека има многу работи што Австралија треба да ги разгледа пред да ги смени законите за возење за странски посетители.
You know, it needs to be assessed against what are our international requirements that we need to fill, as well as what's the extent of the issues and what is the problem.
Експертите за безбедност на патиштата инсистираат на тоа дека меѓународните возачи се одговорни за само мал процент на несреки. Бернард Карлон од Центарот за безбедност на патиштата вели дека меѓународните возачи не се проблем.
The international drivers who visit here hire cars actually don't figure significantly in our road toll, and that hasn't changed over the last few years.
Господин Карлон ги повикува сите возачи да возат побавно и да бидат внимателни.
Stay under the speed limit and drive to the conditions, and we'd have a massive reduction in the number of families who are affected every day from fatalities and serious injuries on our roads.
Во Нов Јужен Велс, бројот на загубени животи на патиштата во текот на празничниот период се зголеми двојно во споредба со претходната година. Вкупно 28 смртни случаи биле регистрирани во Нов Јужен Велс, 18 во Викторија, 8 во Квинсленд, 3 во Јужна Австралија, 5 во Западна Австралија и 1 во Северната територија. Заменик полицискиот комесар на Нов Јужен Велс, Кетрин Барн, вели дека многу од смртните случаи можеле да бидат спречени.
Many of those people who died, it was completely avoidable and it was senseless, and many of those people were innocent people who were either passengers in vehicles or just doing the right thing on the road.
Полицијата вели дека брзината, заморот и алкохолот се трите големи убијци на австралиските патишта. Две од пет сообраќајни несреки вклучуваат прекумерна брзина. Кетрин Барн исто така порачува до возачите да возат побавно и повнимателно.
The problem with speeding is it takes so much longer to stop if you have to react quickly to something. And the faster you're going, the harder you hit and the more likely you will die or you will kill somebody else.
SBS. 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 SBS